Кыргызстанда саат 8. Абада Азаттык радиосу кутман таңыңыз менен алдыдагы жарым сааттын мазмунун. Тышкы иштер министри Европанын бир канча лидерлери менен сүйлөшүү жүргүздү. Бишкек менен Евро биримдиктин ымаласын талдайбыз. Москвада Суворов аскердик окуу жайында эхинококкоз дартын жуктуруп алган курсанттарды операцияга даярдап жатышат.
Дети жалуются, что дают грязные фрукты. Дети жалуются, что сырые сосиски.
Балдар тамак ашка арыздана беришчү. Тамакта кумурска, чач, мык табаларын, столдун үстү гирмайлык сасып турганын айтышчу.
Ошондой эле Бишкекте Оргтехстрой компаниясынан үй алгандардын нааразылыгын айтып беребиз жана Кыргызстанда уурулукка шектелип кармалган өзбекстандык аялдар жөнүндө баяндайбыз.
Мен ушундай сатты жерге кеттим. Мен окумайман. Хамма нерсемден кичен масалан пулум бар, мына тилле тагынчакларым мен кооп кылсам мейли, өзүмдү кетсем болду.
Студияда Санжар Иралиев, бүгүн 19 февраль, Овалы жаңылыктар Эрнис Нурматовдан.
Рахмат, саламатсызбы. Суу жоктугуна байланыштуу 40 ашуун мектеп, бакча бир күнгө жабылды. Ысык суу жана муздак суу токтотулганына байланыштуу Бишкек шаарындагы 15 мектеп, 27 бала бакчада окуу процесси 16 февраль бир күнгө убактылуу токтотулду. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкек шаардык мэриясынын маалымат катчысы Гуля Алманбетова билдирди.
Бурунсу үч күндө 3-4 саат өшүшчү да, а бул бир күн. Анан кийин ошол жерден санитарлык нормалар бузулат да, анан кийин анык деле кызамык болуп вспышка болуп атат. Анан ошондойлорду алдын ала бир күн мектеп бала бакчаларды бир күн чыкпагыла, анан окуу пландарын каникулдун ордунда кошумча сабак менен өтүштүрүп алгыла деп тапшырма берди биздиндер,
деди Алманбетова. Мунун алдында мэрия кабарлагандай, бүгүн 9:00 кечки 24:00 чейин калаанын түштүк тарабындагы райондордо ысык суу жана муздак суу токтотулат. Бул Бишкек суу канал ишканасынын түтүк системасындагы оңдоо иштерине байланыштуу экени айтылган. Түтүктөр суу сактоочу жаңы 35 кампанын курулуп бүткөнүнө байланыштуу оңдолуп жатат. Жалал Абад шаарынан зер буюмдарын уурдоого шектүү катары кармалган өзбекстандык 5 аял тергөө бүткүчө 2 айга камакка алынды. Бул тууралуу аймактык милиция башкармалыгынан билдиришти. 30-56 жаштагы аялдар 16 февралда Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасындагы маданият чек ара бекетинен өтүп бараткан жеринен кармалган. Бул боюнча алдыда кененирээк баяндарды уга аласыз. Кремль камактагы америкалык ишкердин ишине тыкыр көз салат. Орусиянын президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Кремль барандуу америкалык инвестициялык фонддун негиздөөчүсү Майкл Кальвинин жагдайына тыкыр көз салып турарын билдирди. Песков 18 февралда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Кальвинин камалышы менен АКШ Орусия алакасынын начарлап кетишинин эч кандай байланышы жоктугун айтты. Песков президент Путин Майкл Кальви кармалганын билерин, аны менен буга чейин бизнес форумдарда жана башка жолугушууларда бир нече ирет кездешкенин айтты. Бирок америкалык ишкердин кармалышына Путиндин тиешеси жоктугун белгиледи. 16 февралда Москванын соту америкалык жаранды 13 апрелге чейин камакта калтыруу чечимин чыгарды. 15 февралда Москва Баринг Восток инвестициялык корунун негиздөөчүсү Майкл Кальви, фонддун 3 кызматкери Ваган Абгарян, Филипп Дельпаль жана Иван Зюзин кармалды. Ошондой эле Восточный банкынын мурдагы жетекчиси Алексей Кордичев жана биринчи коллектордук бюро ишканасынын башкы директору Максим Владимиров да камалды. Алар Восточный банкынан 2.5 миллиард рубль урдап чыгып кетүүгө шектелип жатышат. Кальви өзүнө коюлган айыптарды толугу менен четке кагууда. Кыргызстанда быйыл картөшкөнү аз айдоо пландалды. Жалпы өлкөдө 2019 жылы 81 миң гектар картөшкө эгилет деп эсептелди. Бул тууралуу Азаттыкка айыл чарба жана мелиорация министрлигинин статс катчысы Максат Ташполотов билдирди. Анын айтымында былтыр Кыргызстанда 84400 гектар аянтка картөшкө айдалган, натыйжада жалпы 1500 тонна картөшкө өндүрүлгөн.
Биздин министрибиз Нурбек Курпанжанович Мурашев Өзбекстан Республикасына барып, тиешелүү мамлекеттик органдар менен картошканы импорт кыла турган мамлекеттик органдар менен тиешелүү сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Ошонун негизинде азыркы мезгилде ушул Өзбекстанга картошканы экспорттоо боюнча мурункуга караганда иштер активдешет.
деди Ташполотов. Былтыр өкмөттүн экспорт тууралуу убадасына ишенип, картөшкөнү көп айдап алган дыйкандар мени такталбай калганын айтып нааразы болуп жатышат. Былтыр картөшкөнүн дүң баасы 16 сом болсо, быйыл 4,5 сомдон сатылууда. Буга байланыштуу айыл чарба министри Нурбек Мурашевдин дарегине сын пикирлер күчөгөн. Өзбекстандын Борбордук банкы 25-февралдан тарта 100 000 сомдук акчаны жүгүртүүгө чыгарат. Жаңы банкнотага азиздер колго кармаганда дароо сезиле турган белги коюлган. 100 000 сомдук банкнота өзбек окумуштуусу Мирзо Улукбекке жана анын астрономия илиминдеги жетишкендиктерине арналган. 15-февралда Борбордук банк 100 000 сомдук акчаны өзбек парламенти бекиткенин жарыялаган. Чоң суммадагы банкнота акча колдонуудагы ыңгайлуулук жана улуттук валютаны оптимизациялоо максатында киргизилип жатканы кабарланды. 2017-жылы өлкөнүн банкы дээрлик 2 жолу улуттук валютасын девальвация жасаган. Былтыр 5-сентябрда 1 акша доллары 8100 сумга барабар болгон, ага чейин 4210 сум болчу. Борбордук банктын маалыматына караганда 18-февралда 1 акша доллары 8395 сумга тете деп бааланды. Өкмөт коррупцияга каршы саясатты жүргүзүүчү бирдиктүү орган түзүүнү пландап жатат. Бул тууралуу өкмөттүн мамлекеттик органдардын 2019-2021 жылдарга карата коррупцияга каршы чараларын ишке ашыруу боюнча иш пландарды бекитүү токтомунун долбоорунда айтылат. Иш чаралардын планында атайын мекеме түзүү 2019 жылдын декабрь айы деп көрсөтүлүп турат. Ушул убакытта Кыргызстанда коррупцияны жоготуу багытында негизинен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөшүү кызматы иш алып барат. Мындан сырткары башкы прокуратура, финанс полициясы жана ички иштер министрлиги да иш жүргүзөт.
Рахмат, Эрнис Нурматов айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн өлкөнүн көпчүлүк аймагында жаан чачын болбойт, бирок жолдорго муз тоңот деп кабарлады. Түндө жаан чачын болоору айтылган. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Жаап өткөн жана алдыда болчу жаан чачынга байланыштуу ушул күндөрү Кыргызстандын тоолуу жолдорунда кар көчү коркунучу жогору. Бүгүн абанын табы Чүй, Талас облустарында 7, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында 8, Ысык Көл дубанында 5 градус жылыйт, Нарын жергесинде -9, бийик тоолуу райондордо -11 градус болот. Бишкек шаарында 6 градус нөлдөн жогорулайт. Эртең менен кар жаашы мүмкүн. Күндүз жаан чачын болбойт, жолдорго муз тоңот. Эми баяндар топтомуна өтөбүз. Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков Мюнхендеги коопсуздук конференциясына катышты. Анын алкагында өлкөнүн башкы дипломаты Европадагы бир нече мамлекеттин бийлик өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү да жүргүздү. Буга чейин тышкы иштер министри Европага бир нече жолу сапар жасап жолугушууларды өткөргөн. Мунун айрым байкуучулар жаңы министрдин Кыргызстан жана Европа өлкөлөрүнүн саясий мамилесин жакшыртуу жаатындагы аракети катары баалашууда. Мындан кандай майнап чыгат? Бакыт Асанов баяндайт.
17-февралда жыйынтыкталган Мюнхен коопсуздук конференциясына дүйнөдөгү 100 ашык өлкөнүн лидер, дипломаттары жана бийлик өкүлдөрү катышты. Анда дүйнөдөгү жана ар кылчу өлкөмдөрдөгү саясий жана коопсуздук маселелер талкууланып, жакынкы чыгыш менен Сириядагы абал, Европа менен Ирандын мамилесине чейин талданды. Тышкы иштер министрлигинен кабарлашкандай, бул конференцияга Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков баштаган делегация катышкан. Анда дүйнөдөгү таалуулуу маселелер боюнча Кыргызстандын кандай позицияда болгонун тышкы саясий мекеме ачык жарыялай элек. Бирок кадыр барктуу жыйындын алкагында кыргыз башкы дипломаты өткөргөн эки тараптуу жолугушууларга көңүл бурулду. Бул күндөрү Айдарбеков Люксембург, Словения, Словакия, Чехия, Филиппин, Армения, Грузия жана Ирандын тышкы иштер министрлери менен жолугуп, эки тараптуу мамиле жана эл аралык маселелер боюнча пикир алмашкан. Жолугушууда конкреттүү келишимге кол коюлган жок, көбүнесе таанышуу мүнөзүндө болгон. Бирок мындай сүйлөшүүлөр былтыр октябрда ишке киришкен. Тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбековдун Европа өлкөлөрү менен мамилеге маани берип жатат деген пикирди жаратууда. Негизи Чыңгыз Айдарбеков министрликке келгени Европа өлкөлөрүнө көп каттап жолугушууларды өткөргөндүгүн байкоого болот. Тышкы иштер министрлигинен кабарлашкандай, былтыр ноябрь айынан бери Европа өлкөлөрүнө бир нече жолу сапар менен барган. Анын алкагында Брюсселге расмий сапар менен барса, андан соң эки ирет Германияга, Европа Союзу, ЕКУКУга мүчө өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери менен бир нече жолу жолугушуу өткөргөн. Жогорку кеңештин эл аралык иштер боюнча комитетинин төрага орун басары Абдувахап Нурбаев дипломатиялык мекеменин жетекчилиги Европа өлкөлөрү менен кызматташтыкка маани берген аракеттери байкалып жаткандыгын айтууда.
Көп векторлуу саясат, тышкы саясат жүргүзүүгө аракет башталды окшойт. Анан биз азыр Евросоюз менен жаңы келишимге аракет кылып атпайбызбы? бир деңгээлди көтөрүп, ошондо мен ойлойм, бул биз көп жакшы пайдасын көрө алабыз да бул жактын. Бул жылы президент Евросоюзга барганда мен да кошо барганмын. Ошол жерде алар биз силерге жардам көрсөтүүгө, көмөк көрсөтүүгө даяр биз деп айткан Евросоюз жетекчилиги. Ушул бул министр ошол президенттин сүйлөшүүлөрүн ишке ашырганга аракет кылып атат деген маанада.
Нурбаев айтып жаткан кыргыз президенти Сооронбай Жээнбековдун Брюсселге Евро биримдиктин институттарына сапары былтыр апрель айында болгон эле. Ал учурда аталган биримдик менен кызматташтыкты тереңдетүү боюнча аракеттер көрүлөрү айтылган. Анын эң башкысы Кыргызстан менен Европа биримдигинин тереңдетилген кызматташтык боюнча жаңы келишими жөнүндө сөз болууда. Буга чейин бул келишимдин 90% макулдашылып, эл аралык келишимдер, соода экономикалык жана визалык тармакта такталды. Бир нече маселе калганы белгилүү болгон. Бул тууралуу өткөн жыл аягында Бишкекке келген Евро биримдиктин Борбор Азия өлкөлөрү боюнча атайын өкүлү Петер Буриян билдирген эле.
Жаңы келишим эки тараптуу алакаларыбыздын өнүгүшү үчүн дагы бекем негиз түзөт деп ишенебиз. Ошондой эле экономикалык кызматташтыкты тереңдетип, реформаларды колдоо кылат. Жаңы келишимде 70% дал ушул соода экономикалык байланыштар жана бизнес климатын жакшыртууга арналган.
Бул жаатта Кыргызстан мүмкүнчүлүктү толугу менен пайдалана албай, жаңы жетекчиликтин Европага жакындоо аракеттери азырынча сезиле электигин айткандар бар. Маселен, мурдагы экономика министри Эмил Үмөтәлиев:
"Эгерде кечкиндүү кадамдарды эсептесек, кайсы тарапты көрсө мамиле көбөйүп же болбосо мамиле оңолуп турганын карасак, маалыматтарды ала элек. Президенттин Америкага барган сапары, дипломатиялык миссиясы бул абдан чоң дипломатиялык кадам, бирок андан ары азыркы учурда башка мамлекеттик органдардын жаңы бир багытка керектүү салымын кошуусу өтө так көбөй элек да".
Ошол эле кезде Мүтәлиев кыргыз тышкы иштер министринин Европага бат-бат каттап, бул чөлкөмдөгү өлкөлөр менен мамилени жакшыртуу аракетин негизги стратегиялык өнөктөш Орусия жактырбай тургандыгын кошумчалады. Дал ушундай кырдаалда байкоочулар кыргыз бийлиги үчүн көп векторлуу тышкы саясат жүргүзүү ниети абдан оор болоорун белгилешет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми бүгүн Бишкекте басмадан чыккан айрым гезиттерди окуп, макалаларга сереп салабыз. Басма сөзгө баяндама Шайлообек Дүйшеевден.
Вечерний Бишкек гезити президент Сооронбай Жээнбековдун советтик армиянын Ооганстандан чыгарылгандыгынын 30 жылдыгына карата Токтогул Сатылганов атындагы филармонияда өткөн эскерүү салтанатына катышканын кабарлады. Президенттин 2018 жыл аймактарды өнүктүрүү жылы деген жарлыгы өткөн жылы кандай жүзөгө ашырылгандыгы боюнча 15-февралда өткөн өкмөттүн жыйыны чатак менен коштолгонун, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев жыйынга чакырылган чиновниктердин айрымдары лексияны уккусу келбеген студенттерге окшоп, өкмөт башчысы эмне деп сүйлөп жатканын укмак тургай баштарын жерден албай телефондорун чукулап олтурушканын, буга ызаланган Абылгазиев аппарат кызматкерлерине мындан ары жыйынга чакырылгандарды чөнтөк телефонсуз киргизүү тапшырмасын бергенге аргасыз болгонун, ушундан улам эл үчүн иштеп жатат деген мамлекеттин атка минерлеринин өзүндө элементардык тартиптин жоктугун далилдеп турганын жазган гезит 2018 жылдын жыйынтыгы боюнча бир катар атка минерлерге сөгүш жарыяланганын белгиледи. Сөгүш алгандардын тизмеси да жарыяланды. Алардын ана башында буга чейин эле иштегендерине элдин ичи чыкпай катуу нааразы болуп келаткан экономика министри Олег Панкратов, билим берүү министри Гүлмира Кудайбердиева, саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев жана башкалар бар. Бишкек мэриясында да бир катар кадрдык жаңы дайындоолор болуп өттү. Социалдык маселелер боюнча вице-мэрлик милдет мэрдин аппарат башчысы Балбак Түлөбаевка тапшырылды. Вечерний Бишкек гезити түстөн түс өлүмгө алып бара турган дары тууралуу жүрөктүн кагышын буза турган жөтөлгө каршы сироп деген макаланы жарыя кылды. Мына ушундай коркунучтуу дарыларды аптекалардан алып салуу ишин Россия өткөн жумадан баштап жүргүзө баштаганын, Франциянын саламаттык сактоо мекемелери бул дарыны ичкенден кийин жүрөгүнөн жабыр тарткандар 70%'ден ашып кеткенин, ал өлкөдө бул дарылардын баарына токтоосуз тыюу салынып, дары сатчу жайлардан алынып салынганын, Россияда да ушундай иштер жүрүп жатканын, ал эми биздин Кыргызстанда болгону мындай коркунучтуу дарылардын бирөө гана алынганын, ошондуктан аптекадан сатылган дарылардын баарына эле ишене бербей, анын зыяндуу эместигин жакшылап карап чыгуу кардарлардын гана өзүнүн колунда экенин жазды. Толук маалыматты Вечерний Бишкек басмасынын бүгүнкү санынан окусаңыздар болот. Ош шаарынан сатып алган жумуртка жумуртка эмес эле кадимки желим болуп чыкканын Мария Индина тооктун жумурткасы кантип желимге айланды деген макаласында баяндады. Аталган кесиптен сиздер спорт темасындагы, атап айтсак көк бөрү тууралуу, гирия көтөргөндөр тууралуу, түштүк Сахалинде өткөн балдардын эл аралык кышкы оюну тууралуу макалалар менен таанышасыздар. Александр Тузовдун макаласы алар Пушкинге иштешүүдө деген ат менен жарык көрдү. Макалада Литературный Кыргызстан аттуу адабий журналдын быйылкы жылдагы биринчи саны жарыкка чыгып, бет ачары өткөнүн, анда кыргыз эл акын Акбар Ырыскуловдун, Чыңгыз Айтматов тууралуу макаласы жана башка кызыктуу материалдар жарыяланганы тууралуу кеп болот. Кыргыз кинематографисттеринин жетекчиси да алмашты. Киночулар уюмунун башында мурдагы төрага Таалайбек Кулмендеевдин ордуна кино режиссер Айбек Дайырбеков келди. Айбек Дайырбеков кино сүйүүчүлөргө Дара Кыры деген кино тасмасы менен белгилүү. Ал ошондой эле кыргыз киносу деген кино театрды жана Ак Элбир сааттуу сыйлыкты негиздегендердин бири болуп саналат. Ушуну менен кесип баяныбыз соңуна чыкты.
Рахмат. Басма сөзгө баяндама Шайлообек Дүйшеевден болду. Кыргызстанда саат 8:16 өттү. Азыр кабарлардан учкай мазмуну. Быйыл январда президентке сот жана укук коргоо органдарынан арыз болгон 400 ашуун даттануу түштү. Сирияда жыхачыларга жардамдашкан деген шек менен Канаданын жараны кармалды. Кыргызстанда зер буюмдарды уурдоого шектелип колго түшкөн өзбекстандык 5 аял 2 айга камалышты. Кремль Facebookта Russia Today каналынын барагынын жабылышын медиага кысым деп баалады. Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата бүгүн Бишкектеги Гапарайтиев атындагы көркөм өнөр музейинде жазуучунун чыгармаларынын негизинде тартылган сүрөттөрдүн көргөзмөсү ачылат. Бүгүн профилактика иштерине байланыштуу Бишкектин бир топ аймактарында суу токтотулат. Мындан улам көп мектептерде жана бала бакчаларда окуу жана тарбия иштери болбойт. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда, дарегибиз азаттык чекит орг. Кутман таң, бүгүн 19 февраль. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Москвада Суворов аскердик окуу жайында эхинококкоз дартын жуктуруп алган курсанттарды операцияга даярдап жатышат. Өкмөттүк кызматкерлер 26 тарбиялануучу тууралуу кабарласа, ата энелер жабыркаган балдардын саны 50 ашканын айтышууда. Лазат Жаныбек кызы теманы улантат.
Ну я так скажу, что мы теперь все условно зараженные. Вообще эхинококк он неизученная болезнь.
Орусиянын Ульяновск шаарындагы Суворов аскердик окуу жайында тарбияланган курсанттарда эхинококкоз илдети аныкталганы февралдын башында маалым болгон. Өспүрүмдөр бул илдетти кантип жугузуп алганы так белгисиз. Орусиянын тергөө комитети бул боюнча кылмыш иши козголгонун, тергөө бардык версияларды карап жатканын кабарлады. Балдардын ата-энелери болсо окуу жайда тамак аш, тазалыкка көзөмөлдүн начардыгын айтып, оорунун себебин бир гана бузулган эт менен азык түлүктөн көрүп келишет. Ошондой эле ата-энелер эхинококкоз өкмөттүк кызматкерлер маалымдагандай 26 балада эмес 52 балада аныкталганын айтышууда.
Дети жалуются, что дают грязные фрукты. Дети жалуются, что сырые сосиски.
Балдар тамак ашка арыздана беришчү. Тамакта кумурска, чач, мык табаларын, столдун үстү гирмайлык сасып турганын айтышчу. Биз ишенген эмеспиз. Кадыр барктуу аскердик окуу жай го, баары бир. Мындай нерсе ойго да келбейт.
Все что угодно можно было в пище найти.
Ал эми Орусиянын коргоо министрлиги менен аскерий окуу жайдын жетекчилиги мындай айыптоолорду четке кагып, курсанттар талаадагы окутууларда жуулбаган жемиш жеп алышы мүмкүн. Ошондой эле айрым балдар насвай тартат деп ар кандай божомолдорду айтышууда.
Комиссия исключена версия заражения через продукты питания в столовом училище.
Ооруну балдар ашканада тамак аш же азык түлүктөн жуктуруп алган деген божомол четке кагылды. Анткени ашканада иштеген бир да кишиде оору табылган жок. Оору иттерден жайылган.
Является инфицированная собака этим гельминтозом.
Дейт коргоо министрлигинде аскерий медициналык башкармалыкты жетектеген Дмитрий Тришкин. Аскердик окуу жайын былтыр декабрга чейин Торговый дом СПП деп аталган компания азык түлүк менен камсыздачу. Компания тамак аш менен бир гана курсанттарды эмес, Ульяновсктагы бардык мектеп, бала бакча, ооруканаларды дейлечү. Орусиянын Роспотребнадзор мекемесинин өкүлү Диляра Хакимова компаниянын иши текшерилгенин, бирок оорунун жайылышына негиз боло ала турган далилдер табылбаганын билдирди.
При проверке установлены выявленные нарушения, но эти нарушения.
Окуу жайда азык-түлүк менен камсыздаган компания текшерилди. Айрым эреже талаптарды бузуулар аныкталды. Бирок алар мындай оорунун чыгышына себеп же негиз боло алышпайт.
Возникновение данной ситуации.
Окуу жайды тамак-аш менен камсыздаган торговый дом СПП Дмитрий Рыбков деген ишкерге таандык Дарс компаниясынын курамына кирет. Жергиликтүү журналисттер Рыбковтун Ульяновск облусунун губернатору Сергей Морозов менен жакын байланышы бардыгын жазып чыгышкан. Эхинококкоз адамдын ички органдарын жабыркаткан илдет. Эхинокок курттары адамдын организмине бузулган тамак-аш суу менен кирет, малдан жугат. Негизинен боор менен өпкөнү жабыркатат. Оорунун белгилери дароо көрүнбөй, бир нече ай жылда өрчүп чыгышы мүмкүн. Учурда балдары бул аскердик окуу жайда окуган ата-энелердин баары убайымда. Илдет аныкталган өспүрүмдөр узак мөөнөттүү дарыланууга, оор операцияларга муктаж. Алардын ден соолуктарына оор жалака келтирилген. Аскердеги келечеги күмөн. Ал эми эхинокок курттары аныкталбагандардын ата-энелерине Орусиянын коргоо министрлиги балдарын милдеттүү түрдө профилактикалык дарылоодон өткөрүүнү сунуштаган. Кошумча залакасы көп мындай дарылоодон азыр баш тарткандар кийин оору өрчүп чыкса жоопкерчиликти өздөрүнө алышы керек болот. Лаззат Жанубек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Оргтехстрой курулуш компаниясынын Бишкектин Лев Толстой көчөсүндөгү курулган турак жайдан батир алган 50 ашык адам имараттын толук бүтпөй жатканына нааразы болуп чыгышты. Бул турак үйдөн батир алып жашап жаткандардын алды 1 жылдан ашты. Бирок имараттын электр энергиясы, газ, лифт сыяктуу маселелери чечиле элек жана турак жай катары эксплуатацияга берилген жок. Компания жакынкы күндөрү бардык маселе чечилерине ишендирүүдө. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбек Бетовтан баян улантат.
Эмгекбагатта 5-чи ташка нормально чыгасы же 5-тен өтөт. Туруп, кеде продуктлар менен чыгам кызымды.
Будум эле лифт деген кино тасмадагы абысындардай тердеп кургап 10-чу кабатка чыгып бараткан кошуналар жаш үй бүлө болгондуктан бала бакырасын бала бакчага жеткирип, азык түлүк ташып күндө 3-4 жолу чыгып түшүшөт. 2018-жылы жай айында батир сатып алган жашоочулар курулуш иштериндеги бардык материалдарды жөө ташып чыгышкан. Эми бул лифт турак жайдагы жалгыз көйгөй эмес. Маселен, Нурзат менен Жаңыл батирдин курулган сапатына нааразы.
Шамал кирип жайында болсо жан жайт го, ошондо суу прям монтип лужол агат суу терезесине жайында.
Эми бул жака дагы өзүбүз ремонт кылганга туура келет. Жайында эле бир ремонт жасаган.
Ал эми Бектур Абдыкадыр уулу бул турак жайдан 2018-жылы жай айында батир сатып алган. Ал унаа токтотуучу жай, балдар аянтчасы баары курулат деген жарнамасына азгырылып келген. Азыркыга чейин унаа токтотуучу жай, балдар аянтчасы эмес, электр энергиясы, жылуу караң чечилди. Бектурун айтымында электр энергиясы чоң трансформаторго кошулбагандыктан күч келген учурда өчүп калат.
Ал эмес ошо жашоочулардан сырткары конокторго да каралганда гостевой парковка депчи. Бирок бүгүн мына парковкасынын
абалы 180 батирлүү турак үйдө учурда 100 жакын жашоочу жашап жатат. Көпчүлүгүнө Оргтехстрой курулуш компаниясы бул турак жай эксплуатацияга 2018-жылы берилет деп келишимде убада кылган. Бүгүнкү күнгө чейин батир ээлери компаниянын жетекчилигине кайрылып жатып, тили тежилген экен. Оргтехстрой курулуш компаниясынын башкармалыгынын төрагасы Манас Эсенгул уулу турак жайга лифт койдурууга Эколифт компаниясы менен келишим түзгөнүн айтууда. Аталган компаниянын келишими боюнча лифт 2017-жылы коюлуп бүтмөк. Учурда укук коргоо органдарына Эколифт компаниясына каршы арыз жазып жаткандарын жана жакынкы мезгилде бул турак үйдүн бардык маселеси чечилэрин убада кылды.
Лифт чечилди. Март менен чечилип лифт бүтсө балдар аянтчасы качан эле бүтүп
калат? Балдар аянтчасы бартең бүтүп барып коюлат, просто кышкы убакытка келип калган. Эми ошондой кармалып графиктен калып калган шарттар болот экен.
Ошентип Оргтехстрой курулуш компаниясынын өкүлдөрү жашоочуларга кабат-кабат убада берип, лифт маселеси чечилсе эле турак жай мыйзамдуу колдонууга берилэрин белгилешти. Ал эми лифттерди коюп бермекчи болгон компания, фирма буйрук берген техника кечигип калгандыктан ушундай кырдаал жаралганын маалымдады. Азаттык радиосу бул маселеге кийин дагы кайрылып, компания убадасына туруп же турбаганы жөнүндө маалымдайбыз. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Жалал Абад шаарынан зер буюмдарды уурдоого шектелген иштелип, Өзбекстандык 5 аял маданият чек ара бекетинен өтүп бара жаткан жеринен кармалганы кабарланган болчу. 30-дан 50 жашка чейин курактагы аялдар учурда шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу камагында сурак берүүдө. Бир аз мурда эле жаңылыктарда айтылгандай, алар 2 айга камалышты. Милициянын маалыматында чек ара ачылгандан тартып аймакта уурулук фактылары көбөйүп жатканы да белгилүү боло баштады. Толугураак кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
Өзбекстандык 5 аял 16 февральда кармалган. Азыр алар Жалал-Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайында сурак берүүдө. Уурулукка шектелип жаткан жаран Кашкадарья облусунун Каршы шаарынын тургуну Жалал-Абад шаарына кийим кечек сатып алуу үчүн келгенин айтып, зер буюмдарга азгырылганын кошумчалайт.
Товар алган келүүдү, курганы келүүдү, үкүт керганы. Лекин магазинге кирдик, иштемеден кабары жок эле.
Туугандарымдын бирөөсү Кыргызстанда кийим кечи арзан деп айтканын угуп, чек ара аркылуу ушул жакка өткөнбүз. Чындыгында Кыргызстанга биринчи жолу келишим. Эже сиңдилер менен базар кыдырып, алтын зер буюмдарын саткан дүкөнгө кирдик. 3 даана кутучадагы тагынчактарды жөнөкөй болсо керек деп жашырып алганым чын. Аны жанымдагы аялдар билген эмес. Сыртка чыгып карасам, кутучада мойнуга тагына турган алтын сепочкалар экен. Чек арага жакындашып калганда жанымдагы 2 аялдан аларды алып өтүп берүүсүн суранганмын. Ошентип бизди чек арада кармап калышты. Уурулукка мен өзүм гана барганмын.
Улан кирдим, лекин уланай бу уула билмасты лекин.
Кармалгандардын арасында Кашкадарьянын Яккабак районунун тургуну, пенсия жашындагы педагог эмне себептен кармалганын түшүнбөй турат. Ал туугандарынын сунушу боюнча ден соолугуна байланыштуу Кыргызстанга келгенин айтууда.
Мен ушул маалыматты жерге кеп, анан кыймайм. Хамма нерсе менен кечен, масалан, пулум бар, мына тилде тагынчакларым эмне болуп койсо эмейли, өзүмдү кетсем бул уюмдан.
Мен Кыргызстанга бул максатта келген эмесмин. Кудайга шүгүр, 3 балам, 5 неберем бар. Акча десе акча, зер буюмдар десе бар менде. Туугандарымдын сунушу боюнча Жалал-Абадка ден соолугума байланыштуу абал алмаштырып жер көрүү максатында келгенбиз. Оорулук кылды деген Диана аттуу аялды тааныбайм. Болгону ал менин туугандарымдын тааныштары экен. Дианага эмнеге мындай иш жасадың деп айтсак, оорулукту мен жасадым, силердин күнөөңөр жок деп жатат. Өзбекстанда балдарым менин бул жакта калганымдан кабары жок. Алар укса, мен эмне деген адам болдум? Конок катар келип, оорулук менен кармалып жатам.
30-56 жаштардагы 5 аял 16 февральда Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасындагы маданият чек ара бекетинен өтүп бара жаткан жеринен кармалган. Алар Жалал-Абад шаарындагы борбордук дүкөндөрдөн алтын буюмдарды уурдады деп шек саналып, издөөгө алынганы аныкталган. Мамлекеттик чек ара кызматынын маалымат катчысы Гүлмира Бөлбаеванын Азаттыкка маалымдаганы боюнча, уурулукка шектелип кармалгандардын баары Өзбекстандын жарандары. Милиция менен чек ара кызматкерлеринин биргелешкен аракеттеринин натыйжасында шектүүлөр чек арадан Өзбекстанга өтүүдө аракет кылып жатышкан кезде колго түшкөн. Алардын жанынан дүкөндөн уурдалганы кеп болгон зер буюмдар табылган. Жалал-Абад шаардык милициясынын криминалдык милиция кызматынын башчысы Улан Өмүрзаков буларга токтолду.
Жалал-Абад шаардык ички иштер бөлүмүнө юбилейный көчөсү номер 104-чү үйүнүн тургуну 87 жылкы туулган Камбаров Шерзат Зухридинович арызы менен кайрылган. Себеби саат 12:00 чамасында алтын сатып жаткан жерден 350 000 сомдук алтындарын өзбек улутундагы аялдар келишип байкатпай туруп урдашып кеткенин бизге арыз менен кайрылган. Оперативдик иш чараларын жүргүзүү негизинде маданият чек ара өткөрүү бекетинен Өзбекстан Республикасынын 5 жараны кармалып, азыркы учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Ошол жерден бизде оперативдик съемкалар болгон. Алтын сатып жаткан жерден камерага түшкөн 5 аял тең.
Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы чек ара өткөрүү бекеттери аркылуу өтүү жеңилдегенден тартып аймакта батирлерде уурулук күчөгөнүн милиция маалымдайт. Кылмышка шектүүлөрдүн арасында Өзбекстандын атуулдары көп каттала баштады. Мындан сырткары өлкө аймагындагы шаарларда кайырчылык кылып жүргөн өзбек жарандары да рейд учурунда кармалган фактылар бар. Былтыркы жылы Жалал-Абад шаарынан 30 кайырчы кармалып, аларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Жогоруда зер буюмдарды уурдоого шектүү катары кармалган аялдардын айрымдары буга чейин да Ош облусунун Карасуу районунда уурулукка катыштыгы болушу мүмкүн деп шектелүүдө. Учурда бул фактынын баарын милиция териштирип жатат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Санжыра радиосунда жарнама. Көңүл бургула, менин оо тиркемеси мурункудан дагы ыңгайлуураак болуп калды.
кызматтарды кошуп ал жана тарифтерди башкар. Детализацияны карап тур жана өз чыгымдарыңды контролдо. О деньги капчыгын колдонда интернет, мобилдик байланыш, коммуналдык кызматтар менен 300'ден ашуун сервистерге төлөм жүргүз. Оссор дүкөнүнөн тапшырыктарды жолжу болуштур. Мунун баары менин о жаңыланган тиркемесинде. Дароо App Store же Google Play платформаларынан жүктөп ал. Толук маалыматты 999 номер аркылуу алса болот. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжира радиосу.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 болду. Кутман таңыз менен Азаттык радиосу 19 февральдагы таңкы берүүлөрдү улантат. Студияда Санжар Иралиев. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкууңугасыз. Бул ирет мектептердеги окуу китептеринин тартыштыгынын себептерин, мектептердеги ижара акы, китеп басып чыгаруудагы оош кыйыштарды сөз кылабыз. Талкууга өтөрдөн мурун жаңылыктар Эрнис Нурматовтон.
Рахмат, саламатсызбы. Суу жоктугуна байланыштуу 40 ашуун мектеп бакча бир күнгө жабылды. Ысык суу жана муздак суу токтотулганына байланыштуу Бишкек шаарындагы 15 мектеп, 27 бала бакчада окуу процесси 19 февраль бир күнгө убактылуу токтотулду. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкек шаардык мэриясынын маалымат катчысы Гүлия Алманбетова билдирди. Мунун алдында мэрия бүгүн 9:00 кечки 24:00 чейин калаанын түштүк тарабындагы райондордо ысык жана муздак суу токтотуларын кабарлаган. Бул Бишкек суу канал ишканасынын түтүк системасындагы оңдоо иштерине байланыштуу экени айтылган. Түтүктөр суу сактоочу жаңы 35 кампанын курулуп бүткөнүнө байланыштуу оңдолуп жатат. Кремль камактагы америкалык ишкердин ишине тыкыр көз салат. Орусиянын президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Кремль Баранду америкалык инвестициялык фонддун негиздөөчүсү Майкл Кальвиндин жагдайына тыкыр көз салып турарын билдирди. Песков 18 февралда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Кальвиндин кармалышы менен АКШ Орусия алакасынын начарлап кетишинен эч кандай байланышы жоктугун айтты. Ал америкалык ишкердин кармалышына Путинди тиешеси жоктугун да кошумчалады. 16 февралда Москванын соту америкалык жаранды 13 апрелге чейин камакта калтыруу чечимин кабыл алган. 15 февралда Москвада Баринг Восток инвестициялык корунун негиздөөчү Майкл Кальфи жана фонддун 3 кызматкери камакка алынган. Алар Восточный банкынан 2,5 миллиард рубль урдап чыгып кетүүгө шектелип жатышат. Кальфи өзүнө коюлган айыптарды толугу менен четке кагууда. Кыргызстанда быйыл картөшкөнү аз айдоо пландалды. Жалпы өлкөдө 2019 жылы 81 миң гектар картөшкө эгилет деп эсептелди. Бул тууралуу Азаттыкка айыл чарба жана мелиорация министрлигинин статус катчысы Максат Ташпулотов билдирди. Былтыр Кыргызстанда 84400 гектар аянтка картөшкө айдалган. Натыйжада жалпы 1500 тонна картөшкө өндүрүлгөн. Былтыр өкмөттүн экспорт тууралуу убадасына ишенип картөшкөнү көп айдап алган дыйкандар мен эти акталбай калганын айтып нааразы болуп жатышат. Былтыр картөшкөнүн баасы 16 сом болсо, быйыл 4,5 сомдон сатылып жатканы кабарланды. Буга байланыштуу айыл чарба министри Нурбек Мурашевдин дарегине сын пикирлер күчөгөн. Өзбекстандын борбордук банкы 25 февралдан тарта 100 миң сомдук акчаны жүгүртүүгө чыгарат. Жаңы банкнотага азиздер колго кармаганда дароо сезиле турган белги коюлган. 100 миң сомдук банкнота өзбек окумуштуусу Мирзо Улукбекке жана анын астрономия илиминдеги жетишкендиктерине арналган. 15 февралда борбордук банк 100 миң сомдук акчаны өзбек парламенти бекиткенин жарыялаган. Чоң суммадагы банкнота акча колдонуудагы ыңгайлуулук жана улуттук валютанын оптимизациялоо максатында киргизилип жатканы кабарланды. 2017 жылы өлкөнүн банкы дээрлик 2 жолу улуттук валютасын девальвация жасаган. Былтыр 5 сентябрда 1 АКШ доллары 8100 сумга барабар болгон, ага чейин 4210 сум болчу. Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесине карата Бишкек шаарында жазуучунун чыгармаларынын негизинде тартылган сүрөттөрдүн көргөзмөсү башталды. Бул тууралуу Гапарайтиев атындагы улуттук көркөм өнөр музейинен билдиришти. Ага Улуу Британия, Казакстан, Орусия жана Кыргызстандагы сүрөтчүлөр, айкелчилер жана башка өнөр адамдары чыгармаларын тартуулайт.
Эрнис Нурматов жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда, дарегибиз азаттык.org. Эми арай көз чарай талкууну баштайбыз. Мектептердеги окуу китептеринин тартыштыгы жана башка маселелерди камтыган берүүнү Сабыр Абдымомунов алып барат.
Рахмат. Окуу китептерин басып чыгаруу, таратуудагы оюш кыйыштар тууралуу сүйлөшөбүз. Мектептердеги окуу китеп тартыштыгынын себеби эмнеде? Китептерди ижарага берүү маселеси чечилеби? Китеп басып чыгаруудагы оюш кыйыштар качан жоюлат? Ушул суроолорго түз эфирдеги талкууда жооп издейбиз. Бүгүн студиябызга Кыргыз билим берүү академиясынын башчысынын орун басары Улан Мамбетакуновду, Куту Алан басмаканасынын башчысы Бегайым Жапарованы, билим берүү боюнча эксперт, билим берүү жана илим министрлигинин байкоочу кеңешинин мурдагы төрагасы Кеңешбек Сайназаров чакырганбыз. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Кутман таңыздар менен. Угарман, талкууга сиз да пикир кошо аласыз. Студиянын номери 0312 21 94 21, 0312 21 94 21. Ошондой эле WhatsApp номерибиз бар 0550 98 87 55. Ошондой эле бизди түз эфирде Facebook баракчабыздан жана YouTube каналыбыздан дагы азыр көрсөңүз болот жана талкууга пикир калтырсаңыз болот. Өткөн жума президент Сооронбай Жээнбеков дагы билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиеваны кабыл алып, анда соңку жылдары басылган окуу китептердин сапаты төмөндүгү, ага коротулган каражаттын ачык эместигин сынга алды. Кийинчерээк министрге өкмөттөн сөгүш да берилди. Ушул Улан мырза, сизден баштасак, биринчи акыркы мезгилде коомчулукта да ушул окуу китептерине карата сын пикирлер арыбын айтылып келет. Бул анын ичинде мазмуну, бирок биз мазмуну азаттыкта бир нече жолу токтолгонбуз. Бүгүн ошол эмне үчүн ушул басып чыгаруудагы маселелер бар, анан китеп жетишсиздиги дайыма курчутурат, ушул жөнүндө баштасак.
Чоң рахмат. Биринчиден ошо китеп жетишсиздиги жөнүндө айтып кетсем, азыркы учурда ошо министрлик тарабынан окуу китептерин ижарага берүү механизми киргизилген. Анан ижарага окуу китептерин берүү механизми ошо 96-жылдары эле башталган, ошо 2006-жылы токтотулуп, азыркы учурда ошо китептерди мектептерди окуу китептери менен камсыз кылуу үчүн негизи 600 миллион сом каражат кетирилет. Бирок республикалык бюджеттен чындыгында айтканда 120 миллион акча бөлүнөт. Ошондуктан толук камсыздоо менен камсыздоо проблемасы азыркы убакка чейин бар. Бирок ошол эле окуу китептерин ижарага берүү механизми иштеп кетсе, балким 2-3 жылда толугу менен мектептердин баары окуу китептери менен камсыз болот деген ойдобуз. Анан экинчи
басып чыгарууда эмне үчүн Кыргызстан ушул чет жактан басып келет? Анан ушул басып чыгарууда дагы мезгил мезгил менен ушул китептер алмашып калган учуру, программада башка китеп, анан дагы үстү үстүнө кээ бир предметтер тез тез басылат, а кээ бир предметтер көп жылдан бери басылбай келет. Ошол
негизинен ошо китеп окуу китептердин баары предметтик стандартка ылайыкталып жасалат да. Анан предметтик стандарттар ар 5 жыл сайын алмаштырып туруш керек. Ошого жараша окуу китептери дагы алмаштырып жаңыланып туруш керек.
Бирок бизде азыр 5 жылдан алмаштырылбайт э?
Алмаштырат. Азыр эми могу процесстер бирки узарып кетти, тандоо процесси узарып кетти, ошондуктан балким 5-6 жыл болуп кетти да. Негизи окуу китептери 5 жыл колдонуш керек, анан заманга жараша, ошо замандын талабына жараша, билим берүүнүн жаңы талаптарына жараша өзгөрүп туруш керек. Анан эми негизгиси бул жерде эмне деп айтып кетсем, проблемалар эми чын эле бар, аны эч жашыра албайбыз. Анан бул жерде эми биргеликтүү ошо авторлор менен ошол эле издательстволор биргелешип балким иштөөдө ар кандай кыйынчылыктар балким болуп атат. Ошонун себебинен ушундай катаатчылыктар кетип атат деген ойдомун да.
Ушул эле жерден биз Бегайым айым көрсөк, Бегайым айым, сиз да ошол басмаканада иштеп жүрөсүз көп жылдан бери, анан ушул маселе, ушул эле суроо эмне үчүн Кыргызстан ушул басып чыгаруудагы оюш маселелерин жоя албай келет? Микрофонго жакыныраак отурасызбы?
Рахмат. Эң эле чоң көйгөйлүү маселе болуп атат азыркы күндө. Биз басмалардын ассоциациясы эң жок дегенде 15-нчи жылдан бери эскерте баштаганбыз, министрликти, КАОну, өкмөткө, президентке кат жазганбыз, ушундай окуя болот, системага келтирбесек, пландаштырбасак деп эскерткенбиз. Ал документ, каттар бар бизде. Бирок бизде эч ким уккан жок. Издатель мына ушундай чоң чатак болгондон кийин баары издательди эстеп, ошол күнөлүү деп чыкты. Издательдер кайрылган, көп кайрылган. Эми азыр коомчулукту толкундатып аткан эми ким күнөлүү? Эмне үчүн ошончо бюджеттен каражат мындай сууга агып кетти да деп элди толкундатып аткан маселе ошол болуп атат. Менин оюмча издатель катары, мисалы биринчи мен ойлойм уюштурган дүйнөлүк банктын ОРП'си күнөлүү. Аякта ачык эле айтам, компетенттүү адистер жок эсе. Анан уюштурганда бизде издательстволор аз. Анан бир издательство 3 кол жазмасын алып келиш керек. Эми ойлоп, өзүңөр деле ойлогула. 3 эмес, 1 жаза албайбыз. Издательстволор жок, авторлор жок, командалар жок. Анан издательствонун ичинде 3 кол жазманы бири-бири менен тириштирип жанагы машыгууну уюштурду да. Албетте, издатель бир кол жазмага көңүл бурбай 3 жазып келсе, өзүңөр билесиңер, сапаты кандай болот. Анда мен ошол шартын көрүп эле айттым. Мындай орой айтканда, в этом дурдоме я не участвую деп категорически барбай койдум. Эки издатель катышты. Эки издательге элестеткиле. Эки класстын эң жок дегенде 10-12 предметтин китептерин кыска мөөнөттө кантип жасалат? Жасайм деген күнү да жасай албайт. Албетте Тимур Айыч башка издательге кайрылып эки китебин берип, ал киши жоопкерчиликсиз мамиле кылып койду. Бул бир.
Жок, эми ушул жерде бек аймайм. Ооба, деги эле ушул китептин эмне деп койсуз, түп нускасын китепке даяр басыла турган башка мамлекет, Кеңеш мырза, сизге да жооп берсеңиз, ушул башка мамлекеттерде ким даярдап берет? Басмаканабы, ошол издатель деп атабыз, басып чыгаруучу?
Албетте.
Же билим берүү мамлекетпи?
Мен улантып берейинби? Мен жакшы билем да бул маселе. Дүйнөлүк практикада баарына издательство жооп берет. Чыны менен.
Мазмуну, программаны, программа бул министрлик чыгарат.
Стандартты, стандарт. Бул негизги документ болот да. Анын негизинде учебный программа жазылат. Анан дагы базисный учебный план бар. Мисалы, жумасына 1 саат, 1 саат болсо, ошого ылайыктап программа жазылат. Программада мындай кичине кеңирирээк жазат. А стандарт бул деген билим берүүгө как конституциядай закон. Анан айтайын, стандарттын сапаты өтө начар. Мына мисалы академия образованиянын бул функционалдык милдети стандарт жазган. Мына мисалы келтирейин. Азыркы күнгө, азыркы күнгө мындан 2-3 жыл мурун башталгыч класстарга конкурс жарыялышы керек болчу. Учебниктергечи, окуу китептерине. Азыркы күнгө чейин мекен таануу деген стандартты КАО жазып бере албай атат. Ошон үчүн балдар жаңы китепти ала албай атат. Бизде эреже боюнча ар бир 5 жылы китеп алмашып турушу керек. 5 эмес 8-9 жыл өтүп кетти, андан бери китеп алмашпай атат. Себеби деген бир эле предметтин стандартын жаза албай атат. Калган предметтин стандарты, мисалы биз математика боюнча кыргызчасын 50 бетке жазыптыр, орусчасы 25 бет. Салыштырсак вообще дал келишпейт. Эки тилде эки башка стандарт. Биз башыбызды кармап, бул эмнеси деп. Бул деген мен баягыны улантып кетейин. Ошентип дүйнөлүк банк жарыялады азыркы чатак болгон китептерди. Анан издательстволор катышты. Аларга кыска мөөнөт берди. Кыска мөөнөтүн дагы кыскартты. Жарайт, Анан издательство болуптур. Жакшыбы, жамандыр. Тапты. Команда, авторлук команданы жазды. Жазгандан кийин апробационный тиражды чыгарат. 400-500 бир пилотный мектептерге жөнөтөт. Аны деген КАО ошо жетектейт. Алып барат ошо апробацияны. Алып баргандан кийин баягы мугалимдерден ар бир чейрек сайын жанагы жыйынтыктап турат. Жыйынтыктап издательге берип турат. Ай, мугалимдер момундай сунуш пикири бар экен деп. Анан жыл бүткөндөн кийин кайра жыйынтыктап баягы негизи общий берет.
Бир аймайм, ооба, бул процессти дагы азыр айтсак убакыт кыска. Кеңеш мырза, ушул басып чыгаруудагы ушул системдүүлүккө кантип жетиш, эмне жетишпей атат бизге? Анан ушул деги эле окуу китептери, мисалы бизде 1 миллиондон ашуун окуучу бар. Ушуларга канча жылдан бери китепти түзүк бир кылка жеткире албайбыз да? Эмне маселе болот?
Сурооңузга кечинде эле мен бир ушул билим берүү системасындагы иштеп жүргөн бир адам менен сүйлөшүп атканда айттым эле да. Бул билим берүү системасынын ичинде өнүктүрүп өзүнүн процесстери бар да. Ал деген жанагындай бул жагынан чыгарып киргизип аягынан чыгара турган конвейер эмес да. Бул жерде өзүнүн сакталуучу мыйзам ченемдүү процесстер бар. Ошолордун баардыгын бузгандыктан келип чыгып атат да. Бирөө акча бере койду, ал күйүп кетет экен, тезирээк чыгара коелу, тез деген. Баардыгы айланып келип ошого такалып атат да бүгүнкү күндөчү. Анан ар бир нерсени, мисалы үчүн китепти мен өзүмдүн практикамда бир чоң долбоорду 3 мамлекетте жетектегем да убагында. Казакстан, Тажикстан, анан Кыргызстандачы. Ошондо 10-11 класстар үчүн жарандык билим берүү боюнча китептерди даярдаганбыз да. Мен айта алам, 3 жылдын ичинде ошол китеп мындай мен сыймыктанып ушул нерсени мен жасадым деп бетим мындай кызарбай турган мезгилге жетти да.
3 жылда
бир. Эмне үчүн? Эмне үчүн? Биринчиси, жанагы жазып берген биринчи башталышында албетте жанагы профессор академиктерди катыштырабыз. Ал кишилердин жазып берген өздөрүнүн эмеси бар, тилдери бар. Бирок ошол тилди мугалимдин деңгээлине түшүрүп мындай жөнөкөйлөштүрүш керек. Экинчиси, бул методикалык дидактикага тиешелүү болгон нерсе. Ошол мугалим канчалык деңгээлде окуучуларга жеткиликтүү кылып берет. Үчүнчүсү, бул окуучулар ошол өзүнүн деңгээлинде түшүнө турган, үйрөнө турган
нерселер менен толукталыш керек.
Ошол нерсени биз сактабай атабыз да азыр. Любой жанагы китеп чыгарган жерлерге барып карасаңыздар, бир жылдан ашпаган нерсенидин ичинде китепти алып чыгып атабыз. Ошонун эсебинен бизде сапатсыз китеп.
Жок, эми эгемен болгондон бери мейли 20 жылда деле чыгарса болот да, мисалы бир китептердичи.
Бирок ошол нерсенин жобосу бар да. Мисалы үчүн министрликтин өзүнүн жобосу бар. Ошону сактай турган болсок, Кыргыз билим берүү академиясынын ичинде китеп чыгаруу боюнча өзүнүн жобосу бар. Ошолорду сактасак эле жасалчу жумуш да. Мунун баардыгын айланып келип акчага байлайбыз, тендерге байлайбыз. Анан кийин айланып келип эле ушул мугалимдерге алып барып начар китепти сала калабыз да. Бул нерсе
жок, эми тендер менен мисалы Дүйнөлүк банк жана башка ушул каржылап жаткан уюмдар ал түшүнүктүү. Аларга баары бир, мисалы алар эми ачып ар бирин барактап карабайт.
Эч кандай маани баары бир эмес, Сабыр мырза. Мына жаныбызда эле мисалы үчүн алыс кетпей эле Тажикстанга барайлы. Ал жерде деле ошол Дүйнөлүк банктын долбоорлору келип иштеп атат да. Ал жерде айтат, биздин оюндун эрежеси бул. Макул болсоңор иштешейли, макул болбосоңор анда иштеше албайбыз.
Ага эртерээк берсе, даярданып эртерээк даярдаса болбойт, сөзсүз бир жыл калган.
Эми ошонун баардыгын иштеп аткан мезгилде ар бирибиз деген өзүбүздүн мындай атыбыз ошол жерге аталбай турган кылыш керек да.
Угарман, сиз угуп жаткан бул талкуу түз эфирде. Бизге пикир кошо аласыз 0312-21-94-21, ошондой эле WhatsApp номерибиз 0550-98-87-55. Биз окуу китептерин басып чыгаруу, таратуудагы оңшук иштер тууралуу сөз кылып атабыз. Улан мырза, деги эле жалпы суроо ушул ижарага да токтолуп кетсек, бул жерде ижара акы киргизүү жана ал дагы толук кирбейт, кандайдыр бир этап менен кирет экен. Деги эле ушул ижара менен кандай маселелерди чече алабыз биз? Анан канча процент окуучулар ижара төлөйт өлкө боюнча?
Рахмат. Негизи ижара маселеси ал бүгүн эле кирип келген жок. 2 жыл мурун ошо министрлик тарабынан пилоттук түрдө жайлы районун мектептеринде өттү. Мисалы 39 мектебинде ижарага окуу китептери берилген, ошо 1-чи класстан 4-чү класска чейин. Анан ижарага жалаң жаңы нукта, жаңы стандартка ылайык жасылган окуу китептери берилген. Ошонун негизинде аны дагы эми чет жактын тажрыйбасын үйрөнүп, андан кийин киргизишкен министрлик тарабынан. Ошол эле учурда ата-энелери менен жолугушуулар болуп, класс жетекчилери менен жолугушуулар болуп, ошол ижаранын негизги максаты, негизги мазмунун түшүндүрүп, ошондой иш чаралар өткөн болчу. Анан эми негизги максаты ошо ижарадан чогулган акчаны кайра эле ошо китептерди басып чыгарууга
жумшаш керек. Канчалык акча топтолот эми ошо китеп?
Азыркы учурда мына 5-6 класстын быйыл ошо 5-6 класстын окуу китептери берилди. Ошондо акыркы маалыматтар боюнча бир 15 миллион сом чогулду.
Бул чогултуу процессин мамлекет жүргүзбөйт, э? Же мамлекет мекеме жүргүзөт?
Чогултуу процессин ошо министрлик тарабынан ошо жаңы китеп уюму түзүлгөн. Ошолор механизмин иштеп чыгышкан. Анан азыркы учурда ошо ата-энелердин баары банк аркылуу, ошондой эле тиги телефон аркылуу, банкоматтар аркылуу төлөгөнгө шарт түзүлгөн. Анан негизги ошо максат ошо бүгүнкү төлөгөн 5-чи класстар үчүн төлөгөн акчасы кийин 5 жылдан кийин ошо акчасы ошол эле 5-чи класстын китептерин чыгарууга жумшалат. Анан ошо жана Бегайым эже айтып кетпедиби, стандарттар боюнча. Негизгиси ошо билим берүү стандарты бар, ошо билим берүү стандартынын негизинде ошо предметтик стандарттар жазылат да. Анан предметтик стандартты жазууда бир эле КАО-нун билим берүү академиясынын методисти же адиси жазбайт. Аны деген биргелешип практик мугалимдер, мектептин мугалимдери баары биргелешип жазышып, ошо акыркы билим берүүдө кандай өзгөрүүлөр болуп атат, ошонун негизинде жазышып, анан талкууларды жүргүзүшөт да. Жети область болсо ошо жети областтын мугалимдери менен ар бир жер жерлерге барып жолугушуп, анан мисалы акыркы ошо предметтик стандарттар, бекитилген предметтик стандарттар, чет өлкөдөн эксперттер чакырылып, ошолор менен кошо пикир алмашып, бияктагы бизде жергиликтүү адистер менен талкууланып, анан ошондо ишке киргизилген да. Анан ошонун негизинде анан жанагы окуу китептери жазылган.
Азыр угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы, кутман таңыңыз менен өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз же пикириңизди.
Саламатсыңарбы, Бишкек шаарынан. Мен айтат элем, ушу билим берүү министрлиги отурат, башка да органдардан келиптир да, ушул китеп чыгарабыз да, ушуну жакшылап карап туруп эле чыгарса болмок да.
Сиз өзүңүз кандай пикирдесиз ушул окуу китептерде? Сиздин балдарыңыз окуйбу мектепте? Анан ушул өзүңүз кандай пикирдесиз ушул окуу китептери боюнча?
Үч уулум окуйт. Анан программалары өтө эле оор да. Мен эки орус мектепте окуйт. Ушу мен сунуш кылат элем, Бишкек шаарында бала акча менен кыргыз мектепти көбөйтүшсө, анан кыргыз китептерин көбүрөөк чыгарса. Бул билим берүү министрине айтат элем да, кыргыз тил маселеси да жок болуп баратат бул жерде. Не то что китеп эмес, жакында тилибизди жоготуп коебуз бизчи.
Рахмат, рахмат сизге. Ушул азыр эле ушул суроодо берейин дедим эле угарман дагы ошо суроодо берди. Деги эле ушул бизде окуу программасы эскирип кеткен жокпу Кеңеш мырза? Мисалы көп өлкөлөрдү кыдырып жүрөсүз, анан ушул эл аралык уюмдарда да иштедиңиз. Мисалы ошол көп эле ушул батыш өлкөлөрүндө мисалы жеңилдетилген формада берилет, анан предметтердин саны деги эле ушул китептердин чын эле ошол колдонулууда же жөн эле китепти көтөрүп келип көтөрүп кетүү процесске айланып кеткен жокпу? Мисалы кээ бир окуучулар 30 килограммга чейин китеп көтөрүп барып көтөрүп
кетти. Макулмун ага, аябай эле татаалдашып кетти биздин окуучуларды жанагындай эле бир бош чака сыяктуу көрүп атабыз да, баардыгын эле ошол жакка бере берели бере берели деп. Бирок анын жыйынтыгы эмне болуп атат, аны сураганыбыз эч ким сураганыбыз жок да. Анан башка мамлекеттерде азыр бүгүнкү күндө кече эле бир айдын тегерегинде бир мамлекетке барып келип, алар көрсө 2030 жылдагы прогноз эмнелер керек,
көндүрүп
баштады.
Ошолорго уже ойлоно баштаптыр. А бизде деген баягы эле эски нерсе менен келе атабыз да.
Мисалы ошол кээ бир окуу китептеринде, мисалы ата энелер дагы бизге сүрөт тартып жөнөтүшөт ошол телефон менен. Аябандай татаалдашып кеткен, анан эски программаны эле бир аз жаңы мисалдар менен толуктап чыгарып атканынчы.
Анан мунун баардыгы айланып келип эле бир нерсе болуп атат да.
Улан мырза, мисалы ошол программа же ошосо стандарт тууралуу, өзгөртүү тууралуу сөздөр болду. Эми албетте сиз билим берүү академиясы, бирок баары бир министрликте бир жыйындарда болосуз.
Ал маселелер деле бар. Анан негизи азыр ошо өкмөт тарабынан билим берүү академиясына жаңы устав жазганга буйрук берилген. Азыр ошо жаңы уставтын үстүндө иштеп атабыз. Анан өзүбүзгө ошо кеңеш мырза айткандай прогноз, келечекке прогноз жасап атабыз, ошого жараша ишибизди алып барабыз деген ойдобуз да. Анан өткөндө бир передача болду, ошо окуучулардын жанагы 30 кг сумка көтөрүп алып жүргөндөрүчү. Анан негизинен эми айрым эне аталар бар экен, ошо болгон бир жумада канча сабак болсо ошо китептерди салып бере беришет экен,
контроль кылбай эле.
Анан мисалы кичинекей балдар бар, үйдө айрып коюшат, тигинтишет да. Анан кээ бир окуучулар ошо болгон дептер, карандаш, арандаш, башка калем ручкалардын баарын көтөрүп алып кете беришет экен.
Эми
бирок атасы деле контроль кылыш керек деген ойдомун да. Анан эми жана кыргызча адабий китептер деле жазылып атат, мына издательство тарабынан дагы чыгарылып атат, туурабы? Юсайд долбоору аркылуу мына бирге окуйбуз деген долбоордагы кыргызча материалдарды, адабий окуу китептерин чыгарып атышат, ошонун баары жеткиликтүү болуп эле мектеп
деги эле ошол
чыга турган эме. Мен бир тезис айтып коеюн да. Биз бүгүн мугалим менен окуучуларды бир китептин тегерегинде байлап салдык да. Мен көз карашым эмне үчүн ошол мугалимге биз мүмкүнчүлүк бербей атабыз? Макул, Уланбек даярдаган китеп болсун, Бегайым Эжеке даярдаган китеп болсун, Сабыр мырза даярдаган китеп болсун, ошолордун баардыгын интеграциялаштырып же башка жактан интернет булактарынан алып сабак өткөнгө эмне үчүн ушуга мүмкүнчүлүк бербей атабыз?
Жок, аны деген мен каршымын андай пикирге. Мүмкүнчүлүк берип атабыз. Бир негизги китебибиз бар, окуу китеби бар. Анан каалаган булактардан, каалаган окуу китептери болобу, кошумча материалдары болобу, интернеттен болобу, это мугалимдин
чеберчилиги
да. Анан баарыбыз эле китептердин мазмуну татаалуу болуп калыптыр деп айтабыз. Анан негизи балким ошол мугалимдердин билимин өркүндөтүш керек. Ошол мугалимдин балким
оңойлоштуруп берүү ошол мугалимден.
Вот ошо жеткиликтүү окуучуларга берүү ошол мугалимден да. Вот как
бул параграфты окуп келгиле эми кийинки параграфка өткөлө дегендей болбош керек дегендей.
Болбош керек. Анан азыркы учурда ошо көп интерактив методдор бар, ошолордун баары мугалим колдонуш керек. Аны негизи ошо министрибизди айткандай, президентибизди айткандай, мугалимдин ошо билимин жогорулатыш керек да.
Акыркы суроо ушул: Кыргызстан азыр бүгүнкү күндө окуу китептерин Кыргызстандан чыгарбайт, Бегайым айым?
Мүмкүн чыгарбайт. Окуу китептер Кыргызстанда чыгат.
Башка өлкөдөн чыгып келатат деген?
Андай туура эмес. Орус мектептер өздөрүнүн өз эркиси менен жанагы Россиянын китебин алат, а же болбосо жалпы биздин улуттук китептер. Башка маселе, улуттук китептер жакында өлөт деген прогноз бар. Себеби азыркы күндө эки издательство калды квалификация менен, калгандары чатактан кийин жокко эсе болушту. Албетте эки издательство ошончо чоң объемду көтөрө албайт да, жасай албайт. Мисалы бизде ошол эле тизме Россияда миллиондон
басылып келатат биздин китептер.
Жок, жок, жок. Басылып келатат деген бул биздин
басма кананын айтып
жок, жок, жок. Издательство деген допечатный даярдайт, а тиги эле механический технический тиражировать.
Жок, ошо тиражды эмне үчүн Кыргызстан өзү жасай албайт?
Аны деген дүйнөлүк банкка суроо бергиле. Себеби бул мен ойлойм чоң аферасы. Бизде жакшы типографиялар толтура, бирок алар өзүнүн
бүгүнкү күндө бир да китеп Кыргызстандан басылбайт, э?
Басылат.
Жок, жок, механический типографиядан дейм.
Типография, аларга эмнеге берди билбейм. Алардын долбоорунун дизайны ошондой болуш керек, э? Аны билбейм, аган киришпейм. Бирок китепти даярдаган биздин басым издательство менен типографиянын айырмасы чоң башка. Анан азыр деген чоң көгөй болуп атат, издательстволор жок болуп атат. Ушундай чатактан кийин
Бегай майым, азыр мен радио угармандар менен коштошуп коеюн, анан дагы талкуулансак болот. Урматтуу угарман, сиз таңкы талкууда окуу китептерин басып чыгаруудагы, таратуудагы оңшу иштер тууралуу талкууну уктуңуздар. Бүгүн биздин студиябызда Кыргыз Билим Берүү Академиясынын башчысынын орун басары Улан Мамбет Акунов, Кутаалан басмаканасынын башчысы Бегайым Жапарова жана билим берүү боюнча эксперт Кеңешбек Сайназаров болду. Талкууну мен Сабыр Абдымомунов алып бардым.